fiid waxaana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 12-ka bisha maarj ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaan badunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali com. Haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay dagaal ka dhacay shabeellada dhexe.
Dagaal nabad garan kartaa qorsh u baahan yahay, wuxuu baahan yahay logistikadiisa iyo hawlgeladiisa in la dhammaystiro, wuxuu baahan yahay qaabkiisa dagaaleed iyo hawlgeleed in la dhammaystiro. Waanu soo dhammaystiranay, haddana waxaan ku sugannahay furunta hore oo goobaha dagaalka.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan xanuunka autismka ee saameynta ku yeesha garaadka caruurta.
Qof oo autism xaaladiisa la nool oo isku mida ma jirto horta, oo maaha arrin guud oo la wada sheegi karo. Laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxay tahay, waxaa ku dhiban dadka autismka la nool inay fahmaan bulshadii inteeda kale.
Qodobadaasi iyo weliba kuwa kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirnay idaacadda. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Hay-adda xuquuqda aadamaha ayaa ciidamada booliiska ee dalka Baakistaan ku eedeysay inay tallaabooyin xadgudub ah adeegsadeen xilligii iskudhacyada xamaasadda lahaa ay dhexmareen iyaga iyo weliba taageerayaasha ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan, xilli ay sii xumaanaysa xaaladda siyaasadeed ee dalkan Baakistaan oo haysta hubka nukliyeerka. Hay-addan xuquuqda aadamaha ayaa sidoo kale maanta sheegtay in booliisku ay dibadbaxayaasha u adeegsadeen gudad, isla markaana ay xidheen iyaga oo u cuskanaya xeerarka la dagaalanka argagixisada. Kumanaana ka mid a taageerayaasha Imran Khan oo isagu hadda hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee BTI ayay booliiska isku dhaceen toddobaadkii hore ee bannaanka maxkamada ku taalla magaalada caasimada ee Islaamabad, iyo weliba sidoo kale meel u dhow gurigiisa oo ku yaalla magaalada galbeedka dalkaasi ku taalla ee Lahore. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa martigeliyey hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping maalintii labaad oo wadahadal maanta salaasaa ay yeesheen, kadib markii Putin uu soo dhaweeyey qorshaha nabadeed ee Beijing ee lagu xalinayo dagaalka Ruushka ee ka dhanka Ukraine. Waxaana uu muujiyey hogaamiyaasha reer galbeedka heerka ay gaarsiisan tahay waxa ay ugu yeedheen saaxiibtinimadooda aan xadka lahayn. Xilli ay sheegtay amaba ay xuseen salaasadii in Putin uu ku casuumay inuu booqdo Shiinaha daba yaaqada sanadkan. Khudbadii furitaanka ee ka hor wadahadalladoodii albaabada ay u xidhnaayeen Isniintii ayaa Putin waxa uu sheegay in Ruushku uu ka yar masayray horumarka xawliga ah ee Shiinaha 19 sannadood ee lasoo dhaafay ka hirgalay, taasoo sare u qaaday inay noqoto dhaqaalaha waddanka labaad ee adduunka ugu weyn, islamarkaana ku soo xiga dalka Maraykanka. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa Isniintii sheegay in Maraykanku uu garab taagan yahay haweenka geesiyaasha iyo weliba dhammaan muwaadiniinta Iiraan, kuwaasoo adduunka ku dhiirigelinaya xukunkooda iyo weliba geesinimadooda iyaga oo u dagaalamaya xuquuqda bini'aadamka iyo weliba xorriyadda asaasiga ah. Isagoo ka hadlayay munaasabad aqalka cada loogu dabaaldegayay munaasabadda Nowruz ayaa sannadkan oo ah sannadka cusub ee Iiraan, ayaa Biden waxa uu sheegay in Maraykanka iyo weliba saaxiibadiisu ay sii wadi doonaan inay saraakiisha Iiraan kula xisaabtamaan weerarada ka dhanka dadkooda. Biden ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay dadka sida xaq darrada ah loogu xiray Iran iyo weliba meelo kale oo caalamka, isagoo sheegay inay muhiimad gaar ah u leedahay maamulkiisa inuu dadkaasi ku soo celiyo dalkooda. Bayaan uu soo saaray hornaantii ama uu saacadii hore maalinnimadii Isniintii ayaa Biden ku sheegay in isaga iyo weliba marowda koowaad ee dalkan Mareykanka Jill Biden ay u soo dirayaan hambalyadooda qof kasta oo u dabaaldegaya Nowruuska guud ahaana Mareykanka iyo weliba dunida oo dhan, laga bilaabo Bariga Dhexe, Bartamaha iyo weliba koonfurta qaaradda Aasiya ilaa iyo laga gaarayo qaaradda Yurub. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Wagaag dhegeystayaal, fiid wacan wanaagsan ayaan dhammaantiin beedelaanahay meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaas aad ka dhageysanaysaanna waa idaacadda Caawiya Dunida oo idinka soo gaaraysa V O A, islamarkaana idinka imanaysa Washington.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani-aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Aynu ku bilownay madaxweynayaasha Ruushka iyo weliba Shiinaha ayaa maalintii labaad kulan uga socda magaalada Moscow. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa dalkaasi tagay waa Ruushka ee maalintii shalay, waxaana uu wareegii hore kulanka uu la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Warbixin ay qortay V O A waxaynu haysaa Sahre Ciidla Nuur.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa martigelinaya digiisa Shiinaha Xi Jinping maalintii labaad ee ay wada hadallo u socdaan labada hoggaamiye kadib markii Putin uu soo dhaweeyey qorshaha nabadeed ee xukuumadda Beijing ay soo bandhigtay ee lagu xallinayo dagaalka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine. Waxaana uu u muujiyey hoggaamiyeyaasha reer galbeedka heerka ay gaarsiisan tahay waxa ay ugu yeedheen saaxiibtinimadooda xaddaafka. Afhayeenka aqalka Kremlinka dalka Ruushka Dmitri Peskov ayaa sheegay in kulamada qabsoomay salaasada maanta ay u badnaan doonaan mowduucyo kala duwan oo ay ka wada hadlayaan mas-uuliyiin ka kala socda labada wadan. Qodobadii furitaanka ee ka hor wada hadalkii albaabada u xidhnaayeen ee Isniintii shalay ayuu Putin ammaanay horumarka xawliga ah ee Shiinuhu 10 sannadood ee ugu dambeeyey gaaray, taasi oo sare u qaaday inay noqoto wadanka dhaqaalaha labaad ee adduunyada ugu xoogga badan marka Mareykanka laga yimaado. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa markii dambe sheegtay in labada hoggaamiye ay wada hadlayeen ku dhowaad 4 saacadood iyo badh ka hor intaan la gaarin cashada. Putin ayaa u muuqda inuu aad u soo dhaweynayo qorshaha nabadeed ee Beijing la timi, hase ahaatee ee waxa aan suurtagal ahayn in qorshahaasi Shiinuhu uu meel maro sababtoo ah qorshahani ma buuxinin shuruudaha muhiimka ee madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky uu soo bandhigay, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in Ruushka uu ka baxo Crimea oo Moscow ay si sharci darro ah u qabsatay sanadkii 2014, iyo sidoo kale bariga dalka Ukraine oo ciidamada Ruushku ay soo galeen bishii Februari ee sanadkii hore. Isbahaysiga labada dal ee China iyo Ruushku waxa kale uu fududeynayaa heshiisyo dhaqaale oo shixnada shidaalka gaaska dabiiciga ahba loogu dhoofinayo dalka Ruushka xilli Mareykan iyo xulafadiisa reer galbeedku ay ku soo rugeen cunaqabateyn baahsan si loo xakameeyo macaamil ganacsi oo lala yeesho Ruushka si ay uga aargoostaan duulaanka uu ku qaaday Ukraine. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa wariyeyaasha ugu sheegay Washington Isniintii shalay in inkasta oo ay dadaal wadaan shiinaha iyo ruushku haddana qorshe kasta oo uu ogolaanayo ruushka in ciidamadiisu ay sii joogaan dhulka Ukraine ay kaliya siinayso fursad ay ku sii wadaan weerarada ka dhanka ah Ukraine taasina aanay ahayn wax suurtagalaya ka hor booqashada Xi Jinping maqaal lagu daabacay wargeyska Daily People ee shiinaha ka soo baxa Putin waxa uu ku tilmaamay booqashadaasi mid dhacda taariikhi ah oo dib u xaqiijinaysa wajiga cusub ee iskaashiga Ruushka iyo Shiinaha. Hogaamiyaha Ruushka ayaa si gaar ah u sheegay in kulankan uu fariin u dirayo xukuumadda Washington. Safarka hogaamiyaha Shiinaha ee Moscow ka hor waxa maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee Hague ay ku eedeysay Putin inuu si sharci darro ah kumanaan caruur uga tarxiilay Ukraine una qaaday dalka Ruushka. Ruushkas ayaa se iska dhigatiray eedeymahaasi loo soo jeediyay waxaana ku tilmaameen kuwa aan sal iyo raatoona lahayn oo aanay waxba ka jirin. Ilaa hadda ma cadda waxa uu shiinuhu ka rajaynayo inuu ka helo booqashadaasi uu ku tagay Moscow. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka China Wang Wenbin ayaa sheegay in safarkaasi Xi Jinping uu ahaa safar saaxiibtinimo iskaashi iyo nabad raadisa.
Aad iyo aad ayaan dhegeystayaal mahadsantahay Sahre Ciidan Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasoo ay qortay VOA. Dhinaca kalena Ruushka ayaa qorsheynaya in horaanta bisha Abriil la qabto shir aan rasmi ahayn oo uu yeesho golaha ammaanka qaramada midoobay, kaasoo ay ku sheegeen in lagaga hadlayo xaaladda dhabta ah ee caruurta Ukraine ee loo qaaday Ruushka. Arrintan oo si weyna loo hadalhayo kadib markii maxkamadda dambiyada caalamiga ah ay soo saartay amar lagu soo xidhayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, kaasoo loo haysto dambiyo dagaal oo la xiriira afduubka caruurtaasi. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press arrintaasi ku qortay waxay noo soo koobayay Xuseen Barraadan.
Safiirka Ruushka ee qaramada midoobay Fasili Nebenziah ayaa shir jaraa'id uu qabtay Isniintii ku sheegay in Ruushku uu mar hore sii qorsheeyay kulanka golaha ka hor intii aanay maxkamadda caalamiga ah soo saarin waaranka lagu soo qabanayo madaxweynaha Ruushka. Maxkamaddu waxa ay sheegtay in ay raadinayso xidhitaanka Putin iyada oo lagu eedeeyey in mas-uul ka yahay dambiyo dagaal oo ay ku jirto musaafurinta sharci darrada ah ee caruurta iyo wareejinta sharci darrada ee caruurtaasi ee laga qaaday Ukraine loona wareejiyey gudaha dalkaasi Ruushka. Ku dhawaaqista waaranka Putin iyo Maria Belova oo ah gudoomiyaha xuquuqda caruurta ee xafiiska madaxweynaha federaalka Ruushka ayaa waxaa soo dhaweeyay dowladda Ukraine oo ku tilmaantay tallaabadii ugu horreysay ee la xisaabtanka Ruushka ee dambiyada ka dhanka ah bini'aadamka kadib duulaankii bishii February uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. Ruushka ayaan ka mid ahayn 123 waddan ee ay maxkamaddu ka shaqeyso. Dowladda Ruushka ayaa ku tilmaantay falkaasi mid sharci darro ah iyo wax laga xumaado. Ku dhawaaqista maxkamadda ayaa daba socotay warbixin Khamiistii uu soo saaray guddiga baaritaanka ee qaramada midoobay ee arrimaha Ukraine oo sheegay in ay jiraan cadeymo muujinaya in boqolaal caruur ah oo u dhashay Ukraine si sharci darro ah loogu wareejiyay Ruushka. Guddiga ayaa sheegay in waalidiinta iyo caruurtaba ay la kulmeen caqabado badan oo ku saabsan sidii ay iskula xidhiidhi lahaayeen, iyadoo culayska ugu daran uu ka imanayo iyada oo caruurta yaryar qaarkood aanay weli afbaran, taasoo adkeynaysa in waalidkoodu la xidhiidho. Dowladda Ukraine ayaa sheegtay in ka badan 16,000 oo caruur ah loo qaaday Ruushka tan iyo markii uu dagaalku bilowday.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayo warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Dagaal saaka waa berigii ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka iskaashanaya oo dhinaca iyo waliba Al-Shabaab ku dhexmaray deegaanka Daaru Nicma oo hoos taga degmada Ruundirgood ee gobolka Shabeelaha Dhexe kadib markii ay halkaasi weerareen Al-Shabaab. Wararka ayaa soo baxaya in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare. Dowladda Soomaaliya iyo waliba ururka Al-Shabaab ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dagaalka saaka dhacay isla markaana ka dhacay deegaankaasi. Haddaba wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta weerarkan iyo waliba khasaaraha ka dhashay ka wareystay taliyaha ciidamada dhulka ee Soomaaliya sareeya Guuto Maxamed Tahliil Bixi.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Khawaarista oo markii hore aan u toobaynay dadka deegaanka ay xog la socdeen maqaarooda ayaa xalay salaada subaxda inta aan la gelin, laakiin la isu diyaariyey soo weeraray. Ciidamada xamudirirka ee deegaanka ayaa waxay ku jireen difaac ka horreeya magaalada ilaa 2 kilomitir iyo bar, halkaasaa dagaal culus ku dhex qabsaday. Kadibna waxaa soo gaaray gurmadkii xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamadiisa. Kadibna halkaasaa khawaarij laguma diray, runtii waxaa halkaa loogu geystay dhaawac iyo dhimasho iyo khasaare aad u fara badan. Iyaguna waxay laayeen dad shacaba oo masaakiin ah oo 2 dumar ay ku jiraan, waana sida dhaqankoodu ahaa.
Marka taliya saldhigga ay weerareen ma mid wuxuu ahaa ciidamada deegaanka mise mid ciidamada dowladda Soomaaliya?
Maya, ayagu ujeedkoodu ahaa inay magaalada soo weeraraan oo matoorka ka gubaan oo masaajidka iyo dhulka ganacsiyada iyo dadka shacabka ay waxyeeleeyaan. Ciidanka deegaankuna wuxuu difaacayay intaas. Marka ujeedadoodii uma suuragelin, ilaa ay fadligiis uma suuragelin, waxaa ku dadaalay inay iska caabiyaan dadka shacabka oo deegaanka. Waxaa ku minkiray dadka shacabka oo deegaanka oo runtii khawaarijta dad aad u nicib ah, sababta waxa weeye khawaarijtu maantay deegaanka Soomaalida iyo deegaanada Soomaalida dhan waxaa laga ogaaday inaysan diinna ku dagaalamayn, bini-aadamnimana u dagaalamayn, oo ay dadka shacabka iyo goobahooda wax suubahayaan. Marka ciidamada xamudirirka ee geesiyaasha oo Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo isku duwan baa ka hortagay una diiday inay gubaan meelihii muhimka u ahaa ama nolosha ku tiirsanay dadka shacabka ah.
Marka ma weerar oo qur ah ayuu ahaa mise ismiidaamin ayaa jirtay? Sidoo kale
weerar xoog uu ahaa oo ay ku dagaalamayeen qaraxyo ismiidaamin oo aan baabuur ahayn oo qofeed iyo hubka culus intaba ay ku dagaalamayeen, laakiin uma aysan suuragelin waxaa looga hortagay meesha ay filayeen meel ka horeysa looga hortagay, waana la fashiliyey. Halkaasna waxaa looga reebtay meyd iyo hub aada u fara badan baa looga reebtay, waxaa looga gubay gaadiid, dhibaato fara badan baa loo geystay, waxaa ku dhacday dharbaaxo mar dambe aysan la soo laabanayn.
Marka khasaaraha dhinaciina soo gaaray maxaad noogu sheegi kartaa taliya?
Anaga ciidanka waxaa la soo gaaray dadka shacabka reerka 2 gabdhood iyo 3 qof baa dhibatay oo kale
oo deegaanka ah.
Allah u naxariisto, waa shahiideen ayaga ilaa 30 khawaarijaha laga dilay, meydkoodana meeryaha waad ku arkaysaa maanta iyo hubkii laga furbatay intaba.
Marka taliya, waxa ay warbaahintoodu leeyihiin ilaa 28 askari oo dowladda ah ayay dileen.
Hasoo bandhigeen oo meeryaha soo geliyeen, hadday na dileen anaga koodii aan ka dilay baan meeryaha soo gelinay.
Waa tahay taliya, marka maxaa keenaya soo celcelinaya weeraradan lagu qaadayo magaalooyinkii laga qabsaday Al-Shabaab?
Dagaal waad garan kartaa, ayaguna annaguna weerar baan lahay, ayaguna iska caabin weeye. Xiliyada qaarkoodna waxay soo qaadayaan weerar ay ugu talagaleen inay weerar kelisa si ay shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada u niyad jabiyaan, laakiin uma suuroobin maanta. Midkii ay soo qaadeen waa ku khasaareen. Insha allahu haddii ilaah yiraahdaan waxaana soo afshari doonaa inay weerar dambe soo qaadaan haddii ilaah yiraahdaan. Weerarka soo socda
taliye, howlgalladii sidii xoogganeed ay ku socdeen waa ay istaageen muddooyinka lasoo dhaafay. Marka ma waxaa jirta istiraatiijiyad cusub oo aad dejinaysaan mise caqabado idinka haysta inaad howlgalka sii wadaan ayaa jira?
Wax caqabado oo laga hortaagay ma jiraan. Dagaal waad garan kartaa, qorshu u baahan yahay, wuxuu baahan yahay logisticadiisa iyo howlgelintiisa in la dhamaystiro, wuxuu baahan yahay qaabkiisa dagaaleed iyo howlgeleed in la dhamaystiro. Waanu soo dhamaystiranay, haddana waxaan ku sugannahay furunta hore oo goobaha dagaalka oo dhammaan ciidamada yari ay ku wada sugan yihiin. Waxayna diyaar u yihiin inay soo afjaraan khawaarijta shacabka Soomaaliyeed xasuuqaysa.
Marka ma howlgallo cusub ayaa jira?
Howlgallo cusub oo dardaraha jira, howlgalku mar walba waa socday, waa dhowayd. Bilihii hore waxaanu ka qabsanay Xarameere iyo Ceeldheer, waxaanu ka qabsanay dhul muhiim u ahaa. Haddana waxaa loo qorsheystay inaan ka qabsano
meel aan saldhigyada u ah inta badan dagaalku wuxuu ku salaysan yahay xog waxaanu haynaa xogtooda meelaha ay waxu yaalaan ama kuwa amiirada kusa gaado ay joogaan ama hubku u yaal ama talisyada u ah qorshayaashaas anagoo ka duulaynayo xogtaasna waxaan ku dhufan doonaa dharbaaxa aysan dardaba kasoo qaban insha allah
ugu dambeyntii taliye adigoo mahadsan waxaa jirta xiliyada ramadaanka oo kale aada bay u xoojiyaan weerarada ka dhanka ah goobaha dowladda marka maxaa idinkaga qorshaysan arrimahaasi weeraradan soo noqnoqonayana se maxaad uga tala gasheen maxaad ka bedelaysaan qaabkii hore
annagu haddii ilaah yidhaahdo ramadaanka waxaan rabnaa inaan ku cibaadaysano la dagaalankooda marka bisha ramadaan baaba waxaa loo qorshaysan shacabka soomaaliyeed oo ay dhibaatada ku dhex jira oo ay ku hayaan cunuqabatayinta tusaale haddaan soo qaado magaalada xaradheere maalintii aan tegaynay biyaha laabo oo mooyosaxada ah kartoonkii wuxuu ka joogay $16 maantana wuxuu ka joogaa lacag aada uga yarintaas aan u dhaweyn marka dadka dhibaatadaas ku nool bisha ramadaan lagu dhalatay waxaanu jecelnahay haddii ilaah yidhaahdo inaanu ku cibaadaysano ka dulqaadno bisha ramadaan qubayska iyo dhibaatada haysata insha allah
kaasina wuxuu ahaa taliyaha ciidamada dhulka soomaaliya sarreeye guuto maxamed tahliil biixi oo u warrameeyey wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca kalena dhegeystayaal ururka al-shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay cagta mariyeen saldhig ku yaala tuulada daarunicma isagoo al-shabaab sidoo kale ay sheegeen inay dileen 28 askari oo isugu jira ciidamada dowladda iyo weliba kuwa deegaanka ee macawisleyda waxaa kaloo ay al-shabaab sheegteen inay dhaawaceen 17 kale iyadoo sheegashadoodaasi dhinaca dagaalkana aana si madax bannaan loo xaqiijin karin halka weli dhegeystayaala nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay magaalada baardheere kadib markii uu daad qaaday xilli uu roob halkaasi ka da-ay xalay roobka oo da-ay saacadihii lasoo dhaafay ayaa wariyahayaga kismaayo aadan maxamed salaad uu ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee arrimaha bulshada ee degmada baardheere maxamuud ibraahim salaad faradheere waxaana u faahfaahinayaa sida wax u dhaceen
aadan waa mahadsan tahay waa kusalaamaya adiga iyo bahda voda walahow ilaahay baa mahadle xala roob ayaa ka da-ay degmada baardheere iyo guud ahaan gobolka oo dhan walaalo waxaa jirtay meel buunda ah oo dadka ay iskaga gudbiyeen oo macnaha meesha boosha ugu dacdo qaybiso xaafadaha kamid ah xaafadaha dadkii ugu gudbahaya ayay meeshaas masiibo ku dhacday dadkii marka bundadii ay ka gudbahayeen ayaa macnaha ay ku dhamaadeen madrad
waa gartay
marka meeshaasa waxaa ka dhacday masiibadaas adiga dadka intii aan baaka subaxnimadii hore xaqiijinay waxay ahaayeen 9 qof oo dhimasha iyo 3 qof oo dhaawaca haddana dad lala yahay oo ilaa 6 qof ah jiro saasa ay diyaarso welina si fiican uma aana hubinin marka xaaladda meesha ka dhacday waa sidaas
ma daadad ayaa soo rogmaday oo buundada jaray mise buundada iskeed ayay u gooday
may walaaldaadbaa soo rogmaday macnaha waxaa jirtay meel bahusha iyada ah marka kor loo qaada ah oo ay ku galaan dad kageedaha gato oo dhista iyo waxyaabaha tiiranka iyo waxaas bixi iyaga ahaa oo ay soo qaadeen biyihii iyo dadkii oo buundadii marahaya ayaa meesha iyada ku kulmay geeriga ayaga ahaa iyo biyihii ay wataan ayaa oo dadadkii soo gadoomo roobka ayaa macnaha waxyeeleeya dadka meesha saasay ugu dhamaadeen adee qofka qof aad qabati siduu u lahaana adu 9 qofba isku meel ku geeriyootay oo ilaahay sababtooda meeshaas ayada uu ku geliyo dhallinyaro ah oo qaar sportis ah iyo kuwa dhallinyaro yaryara iyo dad ganacsata iyo dhammaan bulshada qeybeeda kala duwan iskugu jirjiro marka niyow xaaladaas meeshaas ka dhacday waa sidaas
waa tahay degmada baardheere dabcan waxaan ognahay buundo inay marto oo xoolaha iyo dadkuba ay ka gudbaan bal tusaale laga sii tanburburtay mataasa mise waa mid kale
maya walaal waa buundo xaafadeed ah oo xaafad la yidhahdo kurmaan ayay u gudubtaa buundo weyn oo hadda la dhisayo hadda dhismadeeda socota bulshada ay dhisayaan waa jirtaa taas ma ahan weli waa qabyo taas laakiin mindan waa mid yar oo buundo yar ah oo qeyb kamid ahna hadda bulshada ay ku dhartay qeyb kamid ahna horay waqtigii hore ay u dhisay ay la yidhahdo solidarity marka oo yar oo dee bahusha macnaha kala barkeeday noqotay marka qeyb dambe hadda bulshada ay ku dhabsatay oo dadkii bulshada ayaga mushelqaan ay ku dhisteen ayaa weelisay marka ulalow ma ahan buundadii weyneed taas midda kaloo sheegaysa dee xoolaha ka gudbaana waa tii webiga oo weyneed oo dee webiga saarnayd ma ahan meesha antagan waa tag dabiici ah oo magaalada dhex maro oo ma هذا شد كرمان كليلاده وحافظ كرمان ليلاده يمجال هذا إنت هذا كلايو كرهيبيا
waa tahay ee degmada Baardheer waxa waydan dambe ku soo barakacayay dad aad u tiro badan oo barakacayaala ee hadda roob ee saameen xoogan ku yeeshay degmada ayaa daay bal dadka xaaladooda ka waran
walaal ee sanadihii dambe abaar ayuu u taa deegaanka ee dadkii waxay iska ahaayeen deegaankan ee degmada dhexe ee bay iyo bakool ee gelada inteeda kale ee ka imaanayeen dadkii wadanka waxay iska xoolo dhaqato beeralay maradiya beerayna aqoonsan ayaa abaartadeen xoolihiina ee iska dhamaadeen een dadkii meeshii ay miyeen gidi karaan gargaarna aan la gaarsiin karin waa dareemaysaa dadruubta deegaanka ku jirta dadka ay ku nool yihiin marka dadku ay soo miyeen sadeen kooyinkana waa u batay abaarta inay imaadaan deegaanka marka ay waa garan kartaa dhibaatada ay leedahay dad een booshash ku jira oo marakaneeca iyo baaltigii een baa hoosood iyo cooshada ku jira oo roobkaas intaas leeg oo muddo fataad intaas leeg oo dadka ay ku dhamaadeen dhaliyay korkooda uu ku daayay dhuruufta ay ku sugan yihiin waa dareemi kartaa marka laakiin iyow annaga ilaahay baa maadle soo socday abaar joogta ah oo moogta muddo badan dadkan soo haysay roobkii haddii dadkii isu waayeen oo ugu diirsaday inaad musiibadaasa ka dhalatay marka insha allahu tacaala mar walba iyo xaaladka dayaaya ku maasan wax kasoo imaanaya inaa garanahayo wax walba deexays iyo shartabana in ilaahay looga mahadceliyo ayaa mar walba waajib nagu ah ilaahay aan ugu mahadcelinayna alxamdulilahi rabbil caalamiin haddee musiibo kastee soo socdee ilaahay baa keenay qofka marka horena abaar baa dadkii dhibaateynaysay oo oon iyo ma garanaysa haraad iyo gaajo macnaha oon abaarta ay keentay u dhammaanayeen haddana dee fatahaadii biyihi ay ka dhalatay hadee in dadkii intaas laag inay ku dhamaataa ayaa ka dhalatay marka mar walba waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun musiibo kastoo imaatana ilaahay baa insha allahu dadka waxay dhintayna waa uga tacsiyeynaynaa ehelkoodii qaraabadoodii qof kastoo ay wax ku gaareen inta hadee kale oo biyo gashay oo dee wixii ay ku noolaayeen oo agab ahaa ama moobta ay qoys uku deganaan jiray oo dhan ku beelayna dee wax la soo koobi kara maahan hadda waxa laga hadlahay waa nafta binaadanka maxaa ku dhintay waayo maogay yaa wax ku waxyeeloobay haddii la yidhaahdo aad bay u badan tahay marka ilaahay baana ku maasado dee nimca uu ilaahay keenay oo roobkii aayo ka dhalatay
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee arrimaha bulshada ee degmada Baardheere maxamuud ibraahim salaad oo faradheere oo ugu warramayay wariyahayaga aadan maxamed salaad urur ka shaqeeya xanuunka saameeya kuriinka garaadka caruurta ee autismka loo yaqaano ayaa dhowaan ku qabtay magaalada London shir lagaga hadlayay wacyigelinta xaaladda autismka oo caruur badan oo Soomaali ah ay la nool yihiin, iyadoo kulankaasina ay kasoo qayb galeen waalidiin badan oo Soomaali ah. Hadaba wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xiriiray maamulaha ururka daryeel autism Haashim Ducaale, ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa kulankaasi ay qabteen.
Waa mahadsan tahay Ridwaan adigii bahda v o a ba. Kulankan waxaa lagu qabtay magaalada London, waa kulan sanadla ah oo sanadkii mar aan qabanno. Waxaa isugu yimid dad gaaraya 300 oo qof oo toos u joogay meesha. Waxaa halkaas aad loogu soo bandhigay dad iyaku la nool xaaladda ayaa communityga la hadlayay oo u sheegayay bal waxaan wuxuu yahay oo ah arrin runtii waalidiin badan ay u baahnaayeen. Waxay iska kala yimaadeen waalidiinta ilaa iyo dacalada Britain. Waxaa intaasii dheeraa oo aan aad uga maqsuudnay kulligeenba in dadkii markay dhammaatay arrintii laga saari waayay hoolkii oo intaas ay la joogeen dadkii meesha ka hadlay, dadkii meesha ka hadlayna ay mar walba la qaybsanaayeen iyagu waxay soo mareen oo ah khibradii ay kasoo qaateen.
Waa gartay, marka maxaa sabab u ahaa inaad aasaasto urur?
Runtii ururkan waxaa sabab u ahaa aniga wiilkayga waa 20 jir oo la nool xaaladan autismka. Waxaanan arkay baahida ay bulshada siiba bulshadeena Soomaaliyeed ay u qabto in ay arrintan ay mar walba ay u fahmaan sida waxa ay yihiin, maxaa yeelay arrimahan ku saabsan xaaladan autismka waa in caruurta iyagoo yaryar la bilaabaa in lala shaqeeyo. Marka waxaa moodaa annakii inaanan ka haysan Soomaali ahaan macluumaad arrintan aad u badan, taasina waxay igu guwaabisay intaan meel fariisan la dhilaa wiilkaaga waad korisee iska daa inaan arrintan ku baraarugno aniga iyo xaaskayga Saamiye Cali.
Waayahay, marka wacyigelin intee la eg ayay kula tahay ayay dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin xilligan oo kale si ay u fahmaan xaaladaha noocan oo kale marka ay caruurtooda korinayaan?
Laba wacyigelin baa loo baahan yahay. Kow, horta in bulshada guud la wacyigeliyo oo ka daayaan waalidiinta dhammaan caruurta baahiyaha gaarka qaba magacyadan ay u bixinayaan oo ay waalidiintu ay ku qasbanaanaysa marka si ay cadaadiskaas ay bulshada saarta iyo cambaareyntaas darteed ay caruurtii guryaha ku qarsadaan. taas macnaheeda maaha in waalidkii uu qaldan yahay. Waxaa qaldan waa bulshadii cambaareysay oo ku qasabtay waalidkan inuu ka dhuunto aragii oo dhan caruurtiisana sida ugu wanaagsan uu samayn karo inuu mar walba habkan ah inuu wax walba ka takooro. taasina ay u keenaysa dibudhac caruurtii oo inay wax bartaan waqtigii loo baahnaa. taas waa wacyigelinta guud oo bulshadoo dhan ay tahay inay ku baraarugaan. tan kaleeto waalidiin badani ma haystaan macluumaadka arrimaha ku saabsan maxaa loo baahan yahay, maxay yihiin, waxay xaqow leeyihiin hadday joogaan wadamada reer galbeedka. kuwa halkaas joogana mar walba waxaan ku baraarujinaa in waalidku yahay mas-uuliyadda koowaad oo aanay cidna ku hadlayn baraarinta iyo caruurta in iyagoo yaryar ilaa ay ka weynaadaan joogo oo mar walba loo sameeyo waxay u baahnaayeen.
waayahay Haashim, marka xaaladaha lagu garto qofka la nool autismka maxaa ka mid ah?
horta halkan aad baad u mahadsantah su-aashaas ina weydiisay. laba qof oo isku mida laba qof oo autism xaaladiisa la nool oo isku mida ma jirto horta, oo maaha arrin guud oo la wada sheegi karo. laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxay tahay waxaa ku dhiban dadka autismka la nool inay fahmaan bulshadii inteeda kale oo iyagu waa dad mar walba runta sheega, waa dad u bartay inay ku jiraan habkii oo ay necab yihiin waxaan la yirahdo kusoo boodka, oo noloshoodu tahay in mar walba lasii diyaariyo oo aanay aqbalayn haddii ay dhacdo in laga jiiro khadkii ay ku noolaayeen. taas waxay keenaysaa marka in isfahamlaagaas dartiis inay iyagu ciishoodaan ama aysan dadkii ay kale ay isfahmi waayaan ama ha hadleen ama yaanay hadlin. taas waa waxay ka siman yihiin autismka. waxyaabaha kaleeto aadka ugu muhiima oo dadku inay ku baraarugaan ay tahay waxay tahay in aanan lagu mashquulin un qofka reactionkiisa ama waxaan ka keenay kuleelka in la fiiriyo maxaan ka dayn karnaa oo qofkan kurbaynaya. taasina waa wax aada u muhiima. waxyaabaha kaleeto hadda calumaadka kusoo kordhay waxaa ka mid ah in ay dadku ay muhiim tahay in siiba caruurta iyagoo yar loo bilaabo inay ay bartaan la noolaanshada bulshada bartaanna, waana waqti dheer bay qaadanaysaa in waalidku intaas ay ku baraarugaan. waa aada arrin u muhiima. marka anigu maahay dhakhtar, balse intaan ka shaqaynayay arrimaha caafimaadka 20-kii sano inay jista u shaqaynayay, macluumaadkaasoo guud oo ku saabsan sida loo barbaariyo caruuraha iyo siiba caruurta waxaan u leeyahay waxay tahay dad waaweyn xitaa way jiraan, balse dadka waaweyn iyaka markay weynaadaan baran doona waxa dhibaaya iyo waxana dhibeen, laakiin caruurtii weeyaan waxaan anaga xoogga saarnay iyo waalidiintii caruurta korinaysay.
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha amaan idhaahda maamulaha ururka daryeel autism Haashim Ducaale uu warramayey wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bani aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda, waxqabadka iyo huwaayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5-ta bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
markana ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Labada bangiga Silicon Valley iyo Signature oo laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa horaantii toddobaadkan burburay kadib markii saamiyadoodii suuqu hoos u dhacay, dadkuna cabsi darteed wixii u yaalay ay la baxeen. Bangi ku yaala dalka Switzerland ayaa isna xaaladtan la mida soo wariyey. Waxaan xusuusannaa in sannadkii 2008 uu burbur ku yimid nidaamka maaliyadda ee Mareykanka, kadibna uu ku faafay dunida inteeda kale. Haddaba intaynaan u gelin in dhacdooyinkan ay isku mid yihiin iyo inta aanay faafin in xal loo heli karo, balan horteegna wixii keenay burburkii nidaamkii maaliyadeed ee sannadkii 2008. Waa kan Dr. Xareed Max oo ah dhaqaalayahan ka tirsan wasaaradda shaqada ee dowladda Minnesota.
Waa maasanta walaalkiis. 2008 waxaa dhacay, waxay ahayd dhaqaale burbur ka yimid dhinaca guryaha, especially Mareykanka. Maalgashiga guryaha lagu sameeyo ama dadka deynta la siiyo ayaa bangiyo badan waxay sameynayaan, si fudud bay u bixinayeen. waxay dhacay markii in beeci guryaha kor u kaco, dad aan bixi karin guryaha inay deyn qaataan, markaa deyntaana inay intay isku habeeyaan hadhowtan ay ka dhigaan wax dadka kale maalgashi ahaan u gada karaan. Marka taas baa keentay in oo markii saa loo habeeyey ay saa u sameeyeen, hadhow dadkii deyntii bixi waayeen inay arrintii hadhowto markay waqti socotay ay dib isu cunto, dhaqaalihiina saw ay bangiyo badanna saameysay. waxay noqotay waa ku faafto marka deyntii deyn aan fiicnayn oo marka horeba aan iska cadeyn aan la bixi karin oo deymo badan oo saa lagu bixiyey ayaa waxay keentay inay suuqa dhan saameyso. taas ayaa keentay financial marketska inay burburaan. halkaas ayuu burburku ka bilowday.
marka haddaan isku barbar dhigno hadda wixii dhowaan tan dhacay, inkastoo aanay bangiyo badan ahayn, laakiin hal labo bangi oo Mareykanka ah iyo hal labo Mareykanka meel ka baxsana, maxaa dhacay hadda?
waxaa dhacay horta, si haddii loo firi waa isku xiran yihiin. markii arrinta dhaqaale xumadu dhacday 2008, bangiga dhexe wuxuu bilaabay inuu sicirkii lacagta, qiimihii lacagta lagu kala gadanayo inuu hoos u rido, ama waxa interest rate-ga loo yaqaan hoos u rido. marka ilaa 2008-kii ilaa hadda 2021-kii waxay ahayd qofku inuu lacag bangiyadu inuu lacag deynsadaan ama in lacag la deynsado wax aada raqiis way u ahayd. waxaa la dhahaa cheap money, basically waxaa la dhahaa lacag aada u raqiis baa jirtay. marka taa waxay keentay pandemic markuu dhacana suuqa lacag badan baa soo gashay. bangiyadii marka waxay la qabsadeen oo 10-kii sano la qabsadeen lacag raqiis ah, iyadoo taa jirto ayaa waxaa keentay sicir barar baaba ayaa bilowday oo suuqiiba waxaa soo galay lacag kayru caadi ah oo dowladdu ama shaqsiyaadka siinaysay ama businessyada la deyminayay ama marka deyn hataa marka dambe la cafinayay ahayd. lacagtii badan suuqa soo gasho waxay keentay iyo wax soo saarkiiyo yaraaday xilligii ay arrintan COVID-19 ka dhacday. labadii waxay keentay in alaabta suuqa taalayaasho yaraato, lacagta suuqa soo gashana badato, sicir barar bay taa keentay. markay keentay, marka bangiga dhexe ayaa kor wuxuu u qaaday qiimihii lacagaha lagu kala deynsanayay. markay taa dhacday, bangiyo badan marka waxay sameeyeen, hadda bangigan khaasatan oo Silicon Valley Bank wuxuu asagu qaas u ahay weliba wuxuu lacagaha dhiga jiray kambaniyadan technology-ga oo cusub ayaa lacagaha dhiga jiray. marka wuxuu sameeyey bangigaanu wuxuu maalgashi ku sameeyey waxyaabahan ay bonds-ka la dhaho oo dowladda dhexe oo long term oo waqtiga dheer ah ayuu ku sameeyey. marka taas waxa marka taa maalgashi ku sameeyso bondkaas ama treasury bondka maalgashi ku sameeyso, waxaa dhacda in waxa soo lacagta kaga soo noqo ama faa'iido laga sameeyo way yartahay, laakiin waa wax la hubo waay oo yacni lagu tashakaro maadaama dowladda ay ka imaanayso. markii sicir bararka kor u dhacay, dowladdu waxay sameysay si sicir bararka loola dagaalamo beecii lacagay kor u qaaday. bangiyadii marka taas baa saameyn ku yeelato lacagahoodii ayaa waxay ku jireen waxa la yiraahdo interest rate kor u kacay, waxay awoodi waayeen in ay taas baa si toos ugu yeelato saameyn bangiyadii, maadaama investmentiga ay sameeyeen ay ku xireed inuu lacag raqiis ah ay haysta, inay lacagtu raqiis ahaato ayaa waxa ku xireed investmentigoodii. markii lacagta kor u kacday ayaakii marka waxaa ku dhacday arrin oo in ay khasaara ku dhacday, khasaare dhaqaale. khasaare dhaqaale ku dhaceenna dadkii arrintii maqlay bangiga hal mar lacagta bankrun wax la dhacayo hal mar baa dad badan yimaadaan iyo ku lacagtoodii raba. marka saas bay ku kafar garay waayeen, marka saas bay awood ugu yeelan waayeen dadkii lacagtooda siiyaan.
sanadkii 2008 Joe Biden waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenkii xilligaas markii uu talada dalka Mareykanka hayay Barack Obama. Obama ayaa Biden xilligaasi u xil saaray inuu Kongreeska kala shaqeeyo diyaarinta sharciyo lagu badbaadinayo hanaanka maaliyadeed ee dalka, isagoo markii dambana uu Biden maamulay lacagtii samatabixinta ee bangiyada la amaahiyey. Haddaba isagoo oo waya aragnimadaasi ka faa'iideysanaya ayuu durba bilaabay hadala niyad qaboojina iyo lacag lagu taageeraya dadkii ay bangiyadana waxu yaaleen, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
Haa, way dadaashay dowladdu, waayo the system-ka oo dhan baa sidaas, oo markiiba waxay isku yaahay labadii hay'adood ugu waaweyn ee magaranaysa maamula arrimahan oo ah khasnad dowladda ama wasaaradda lacagta ay yiraahdaan iyo FDIC waxay yiraahdaan oo Federal Deposits Insurance Company oo ku caymiya wixii aad bangiga dhigato, lacagta bangiga dhigata haddii ka 250 kun ka yartahay dowladda ayaa caymis geliso ku siinaysa lacagtaada. Bangigan hadda kacay bangi yar buu ahaa oo aan xoog badan la saarin, dadka u dhigan jirina waxay ahaayeen kambaniyadan magaranaysa Silicon Valley ka shaqeeya computeriska iyo waxaasa. Marka lacag ay dhigteenna mid qaba uu ka badnaa 250 uu ka badnaa, marka taasa keentay inay siraahdaan lacagtiinii caymis kuma jirto oo ay la yahaan. Markii hore horta dowladdu waxay sameysay waxa la wixii bangiga yar la wareegtay, laba bangi bay cayeenoo midna waa ka ahaa magaranaysa Silicon Valley-ga ayuu ahaa, iyo mid kale isaguna Signature Bank la yidhaahdo ayuu ahaa. Labadiiba dowladda ayaa wixii dad lacag u yaalay tiri annaga ayaa bixineyna. Sidaasoo kale Swiss-kuna way isku dayeen. Mareykanka waxaa kaga baxay $400 billion inay geliso bangiyada, macnihii dayn bay ku siinaysaa laakiin waxay yareynaysaa cabsidii dadkii lacagaha qaadinay bay yareynaysaa. 400 million Swiska oo kale waxay iyaga galay laftigooga $300 billion wax ku dhowdhow ayaa iyaga laftigooga geliyay. Ugu dambeystii waxay suuqyadu ay degeen markii Swiska bankiga Switzerland oo bangi aad u weyn oo ka weyn labada yaryaraay meelahan kacay Mareykan ka weyn oo bangiga labaadaba uu iibsaday bangi kale oo ma garanaysaa isla Switzerlandkii uu iibsaday oo UBS la yidhaahdo. Sida ay ku dhacdeenna waxay dowladda Switzerland bangigeeda ayaa u amaahiyey $100 billion ayuu amaahiyey UBS-as si ay u iibsato kambanigaas. Ayuu iibsato kambaniga soo qiimihiisu macno badan ma lahayn, laakiin lacagta uu maamulayey lacagta maamulayeen kambanigaas Swiss-kaasi ee dadku lahaa ayaa gaarayay 1.4 trillion, halka kuwa Mareykankana midna uu ahaa 160 uu ahaa, midka kale 200 iyo 50 uu ahaa. Marka bangiyadii sidaasi u dejisay oo lacag ay amaahan karaan ayay siisay.
Professor Xuseen Warsama ayaa qaba in si dhaqaale burbur looga fogaado ay tahay in dowladdu ay ka fogaato arrimaha soo socda.
Waxay si muhiima inuu bangiga dhexe ee Mareykanku uu joojiyo lacagaha dulsaarkan badan ee uu kicinayo, sababtoo ah iyaga ayaa u sal ah siduu dhaqaalaha qabooji u leeyahay inuu dardhaafiyo. Marka waxaa la iminka aan filayaa anugu sii odorosay, haddii kale waan sawareysan doonaa marka arrintaas dhacday. Wuxuu ku ballan qaaday ahayd bangi J Powell ninka la dhahday ee ka madaxa bangigu, wuxuu ku ballan qaaday inuu kicin doono dulsaarka 2.5 ama nus boqolkiiba. Hadda arrintana markay dhacday, arrintaa way ka maagi doonaan, inay ka maagaan oo loo baahan yahay Kanada oo kalena sidaas oo kalena iyaguna inay ka maagto si aanu u badan ma garanaysaa bangiyada kacaya dadka shaqada waayaya iyo guryaha la dhisayay ee joogsanaya si aan oo dhan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay maamulka madaxweyne Biden oo dhaqaale ku taageeray laba bangi oo ku yimid dhaqaale burbur toddobaadkiina soo dhaafay. Saynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
a barnaamijkaasina waxay noo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayey maxamed cabdi sandheere. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ilaa iyo maalintii shalay mudaharaadyo ka dhacay magaalada Nairobi oo ay iskaga hor yimaadeen dowladda waddanka Kenya iyo ururka mucaaradka ee SME ee uu hogaamiyo Raila Odinga. Khasaaruhu waa uu koobnaa, balse waxaa muuqata in su-aasha doodu ay ku saabsan tahay haddii la doortay dowladdii oo la ansixiyey oo baarlamaankii iyo dowladihii ay hirgaleen, isla markaana maxkamaddii loo dacwooday ay xaqiijisay in doorashadii August ee sanadkii horeysay cadaalad u dhacday, maxay tahay sababta mucaaradku ay mar walba mudaharaadyada u sameynayaan? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galaya Abshay Cali Saafi oo siyaasadda iyo maamulka ka faallooda, iyo Cabdirasaaq Maxamed oo ka tirsan dhalinyarada arrimaha bulshada ka faalloota ee magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Abshay Cali Saafi.
Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waad mahadsantihiin dhegeystayaasha iyo dhammaan ikhtiyaarta. Haddii aan ka hadlo mawduucan ay ku saabsan tahay doodu, waxaan wax iska caadiya, waxaan u malaynayaa dadka Kenyaanka iyo adduunkiisa badanba way ka dhergsan yihiin Raila iyo iska qaylqaylidiisa, laakiin waxaan wax weyn oo dhiba ma aha. Waa wax mar walba sameeyo, hadda wax ku cusub dadka Kenyaanka dhagahooda ma aha. Haddana dee wayba ka duwan tahayo wuxuu hadda ka qayliyaba. Anigu ismalahayn de kulley hadda odayga uu qaylin doonaa, waxaan islahaa wuxuu dhihi doonaa oday la xushmeeyo Kenya inuu noqon doono, laakiin dee doorashaa la galay, waa laga reeyey, maxkamad buu aaday, way isku dhammaatay. Xilli wax la mucaaradana dee lama gaarino, waa lix bilood mise waa wax ka yarba, dowladda xataa lama soo dhammaystirin. Marka dee odaygu ma aqaan kulley, waxaan u malaynayaa dee waxuna isaga naftiisu ku hadlayaa hadda wax Kenyaanka uu hadlaya male, hadduusa hadlayo Raila waxaa fiican la su-aala in la weydiiyo. Wadanku dowladdan haddayba dhalatay lix bilood bishita, dowladdii horu ka tirsanaa oo mataqaanaa haanshiya kulahaaye, muxuu nolosha iyo miciishadii, waxaanu hadda ka hadlaya shalay hadduu ka hadlila waan dhegeysan lahayn, laakiin dee maanta waa nin iska mataqaanaa interestigiisa raasanaya dadku u arkaan. Waxaana dhib malaa waxaasu iska caadi, qaylidiisa dadku isagoo iska barteen ba iska dhammaani kolle, anu saasaan u arkaa aragtidayda.
Cabdirasaaq Maxamed.
Bismi illahi raxmaan raxiim. Arintan waa arin aan la iska indhatiri karin, waa shacabka Kiyaanko idil ayay saameysay, waa dhibaato jirta, ma ahan mucaaradka keliya, ma ahan waxa dhibtoonaya ee dhibaatada ay hayso waa shacabkii Kiyaanki ahaa, iyada oo ma aragtay wax kasta oo quduldaruurigii ahaa noloshii gaarki ahayd iyo mushaaraadkii iyo ma aragtay wax walba oo waddankan u lahaba ay cirki isla galeen. Marka shidaalkii ha kacsan, raashinkii ee dadka cunayeen, ma aragtay ugaalida iyo ma aragtay waxyaabihii quduldaruuriga ah, saliidii ugu horeyso, doolarkii oo aan fadhinin oo dhibaato badan ma aragtay u keenay Kiyaanki, waxaasoo idil ay shacabkii ka cabanayaan ma aha. Marka mucaaradkana mar walba waxay ka turjubayaan shacabka, shacabka dhibaatada ay qabaan ay ka hadlayaan, ma ahan arintan arin siyaasi ah, ma ahan inkastoo doorasho lagu murmay oo ma aragtay xalaasheeda horey isugu qabsaday, laakiin shacabka mar walba waxay ka ma aragtay u taagan waa mucaaradka, waaye mucaaradkii ayay mar walba ma aragtay u hadlad oo dadka u sheega dhibaatada haysata. Marka arintan waa arin aan laga iska indhatiri karin, nolosha dhabta ah ee ka jirtana magaalada Nairobi iyo guud ahaan waddanka Kenyaba waa mid aan la iska indhatiri karin. Marka runtii shacabka inay maanta soo banaan baxaan oo ay muujiyaan waxa maanta ka jira ma aragtay waddanka gudihiisa way ku saxsanaayeen, inkastoo ma aragtay laga soo daahay waddanka meel uu u socdo lama garan karo, daqli ma jiro, dhaqaale banaanka ka imaanaya ma jirto, ma aragtay culays aad u fara badan ayaa haysta. Marka dhibaatadaas ay ka cabanayaan shacabku waana ku saxan yihiin.
Abshir Cali Saafi, mucaaradku waxay saxaan mar walba itijaaha ay dowladdu ku socoto. Lix bilood waa waqti ay ku qiyaasi karaan inay dowladdu wax saxday iyo inay wax qaladay, haddaba inay wax toosiyaan miyaanu u muuqanin isku soo baxa shalay inkastoo ay dowladdu ka hortagtay.
Horta dadku say u fahamsan yihiin ba Raila wixii Kibaki ka dambeeyey huur tobankiisii iyo hadda dowladdan cusuba, Raila mucaarad wax saxa ma ah, saad ogtihiinba. Raila wax yar haddaan ku laabto, hadda ninkan walaalka dhibaatadu ka shanqariyey waddanka maalinka ka tegayeen dowladdii Uhuru iyo Raila haansheegii 230 buu marhaya burku, hadda maanta meesha uu ka yahay 170. Gaaska iyo waxyaalahan shidaalka iyo waxyaalahan wuxuu marayaa 170 baa lix bilood lagu hayaa meeshii dowladdii hore uu isu bedbedeli jiray week. Marka Raila wax uu qabtay oo hore way jiraan sidii dowladdii Moi, Kibaki shantiisi hore, laakiin hadda Raila hadda mucaarad ma aha. Hadda hadday dowladdu intay u yeedhay state house-ka loogu yeedho berri lala hadlo oo la dhaho haye oday ay wada hadlaan, wax dadka Kenyaanka uu hayo u soo wada male marka adigu anuu waxaan islaahayba intii hore uu legacy ga uu ka tagayba inta dambe uu ku baabinaa ka baa ka xumbaan anuu islaahay marka adigu waxba hadda u soo wado iyo wax uu mucaarad yahay oo raid oo saxa ma aha boqol waxyaalada shaqo oo banaano dawladda jirta waxa ka hadlo intu maalmo tuma mandamaani iyo waxan dadka Kenyaanka noloshood hadda barnaamijki shalay dhacay boqolaal qof baa shalay waxay weeydi biilkoodi oo guriyaha ka soo bixay dadka Kenyaanku waa taxadar badan ma aha in cabsi shalay loo joogay taxadar hadda aniga kula hadlaya shaqooyinkaygi taxadar baan iskaga xiray wax cabsi arayna kama qabin sida aan maleynayna ahayd marka
waxyaabaha runtii laga hadlay waxa waaye waa kuma aysan guuleysanin dowladdan ballanqaadkii ay hore u sameysay ballanqaadkii ay sameeyeen waxaa ka mid ah in nolosha oo kacsan darteed ay hoos usoo dhigi doonaan wadanku waxaa ognahay in dhaqaalihiisu uu aad u sii hoos ugu sii dhacayo marka ballanqaadkii ay dowladda ee shacabka markii hore u ballanqaadeen ayaa meesha ka baxay wax hadda oo ka hor imaan karana ma laha runtii inay shacabka soo bannaan baxaan oo si nabadgelyo ay ku soo bannaan baxaan oo ay shucuurtooda muujiyaan oo bannaanada ay imaadaan oo si degan maaragtay booliiskana ay meel ku xakameeyaan wadanka waa ogtaha meelo waaweyn uu leeyahay Uhuru Park oo kale iskugu tegi karaa iyadoon maaragt wax dhibaato aan la sameynin dadkii looma ogola in ay soo bannaan baxaan dadku waa arkaysa waxay ka shanqarinayan waxay ahayd digsi iyo maaragtay oo maran ayaa la garaacay waxa laga hadlaya ma aha siyaasad waxa laga hadlaya waa nolosha shaqsi kasta oo kiyaan ah kuwa jababkooda u buuxaan maaragtay lacagaha meesha ay ka keenaan aan la garanaynin kama hadlayno dadka laga hadlaya waa dadka noloshooda dheeliga u soo saarto marka in maalin kasta oo isniin ah lagu baaqana banaanbaxaasi runtii shacabka kiyaanka ah ilaa ay wax iska bedelayaanna waa ku taageersanahay mucaaradka iyo maaragta waanu ku saxan yihiin runtii in isbeddel nabadeed lagu keeno noloshana lagu bedelo oo lacagahan la iska lunsanahay iyo maaragta ballanqaadkii aan hore loo fulinin in la xakameeyo way ku saxan yihiin inkastoo state house-ka cid aadaysa aysan jirin laakiin waa hadafkooda haddii ay wax isbedeli waayaan in maaragtay state house-ka waxa ka jira la bedelo marka aad ayay muhiim u tahay runtii in isniin kasta ma ahane waqti kasta maaragtay banaanbaxa la muujiyo sharciyanna waa loo ogol yahay oo dadkii waa waxay u ogol yihiin maaragtay dastuurka u ogol in si nabadgelyo ah loo banaanbaxo waxa laga hadlayo waa saliidii iyo burkii iyo maaragtay iyo caleenti waa wax laga hadlayo waana dadka noloshooda maaragtay aadka u hooseysa dadka cabanaya ee dhibaatada sheeganaya
abshir cali saafi waxaanu maraynaa gunaanadkii isla su-aashaas maxaa diidaya in dadka mucaaradka ahi ay soo baxaan oo si nabadgelyo ah dastuurkii ku qoran tahay ay ku muujiyaan waxyaabaha maciishada ha noqoto ama waxyaabihii la ballan qaaday in lagu saxo dowladda oo aan rabsho la samayn
waa si wanaagsan xaqna ugu leeyahay laakiin dee rayla saad u ogtahayba dee madaxweynaha madaxweyne ma aqoonsanaba isagoo maxkamad ka raysay doodihiisa markaa dhegeysatay t v-da wuxuuba leeyahayba madaxweyne ma dhahayaba taa waa qodob qodobka labaad wax dastuuri ah oo dowladda in lagu mucaarada dee odaygu kama hadlayo wax un kale iyo wax baabab kale iska garacanaya durbaano kale marka way fahansan yihiin saad u ogtahayn madaxweynaha hadda talada haya doorashada oon dhicin oo ka dhigman tahay 2 weeks kadib mise waxaan u malaynayaa 3 weeks meelaha ay ka dhigman tahay buuyinio aniga haddii laga reeyo nusmukaati ha ii soo doonanin anigu kuu soo doonan mahay rag meel isku ogaabay ahaya marka aniga waxay ila tahay waxa dowladda ugu diidan tahay wuxuu soo waday ogyihiin hadda fiiri south africa mucaarada maanta ka jiray dalal badan oo afrikay ka jireen cidunama ilaalin le cidunama dhagax tuurayn marka waxay dowladda u diidan tahay wax uu ka hadlayo yaan ahayn wax dastuuri aba marka daadiswey baa loogu diidanyahay midda kale arrintan uu leeyahay walaalkay mandhe kasta waa la waday rayla maanta ugu badnayd isku meel baan ka daawanayne yaa dad la socday cidla inuu ahaa markiis galabta uu markii dambe xataa markuu sareera hotel ka soo baxayay
aysan dad la soconin maanta waxay ahayd maalin shaqo ayay ahayd public holiday ayaa isku bedeshay wadanku idil ayaa dhaqdhaqaaqiisa xirmay ninkan in uu maaragtay shacabka guud ahaan kiyaanka idil ay ku xiran yihiin oo maaragtay ay u aqoonsan yihiin hogaamiyahooda rasmiga ah shaki kuma jiro abshiro
taa waaman ka hadlaba dee moogtahay rayla maanta yuu ugu awood badnaa maantana tabartiisa waan arkayn anugu waxaan sii shago waxaan ku yidhi isniin kaste hadduu hadda sheega xataa waxu soo baxaya male marka odayganu wadanka magaca fiican buu kulahaa ana waxaan islahay magaciisi buu tirtirayaa wixii dastuuri ah lama diidana laakiin dastuurki waxaad moodaa inuu isagu suu jecel yahay ay tahay baad moodaaba
ugu dambeyntii cabdirasaaq maxaad ku gebagabayn lahayd oo tala ahaana haddii mucaaradka loo arkayo adoo soo koobaya in ay yihiin dad qaalaaso wada sidee lagu xallin karaa dhibka jira
dhibaatada jirta waxa laga cabanayo waa miciishadii waaye saliidii oo korortay quduldururigii oo kor u kacay noloshii dadka maaragtay tabarti yar marka taas in hoos loo dhiga ma ogiya xal kale ma jiraan ilaa laga dhigana runtii cabashada kiyaanka way soconaysaa meel kastay joogaan
waxba dhib male waxan rayla waxaan ugu samayn jiray kenyaanku way og yihiin een sad ugteena madaxweynaha hadda haysta waan dhalinyaro oo ismaad oo aan ragi hore ee jirtiray cabadan uu ka helayay sanahayn marka odayga waxaan is leeyahay iska daali doona waxba naf ma laha asagoo marka dambe waxaad arki doontaa dadkiisa kamida marka wax big deal ma aha wax dadku hadda
adciyadu mahadsantay kuwaas waxay ahaayeen Abshir Cali Saafi oo siyaasadda iyo maamulka ka faalooda iyo Cabdirasaaq Maxamed oo isaguna arimaha bulshada ka faalooda labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi doodii gaabnaynta ay joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doona hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
taasi dooda gaabanna waxaynu soo diyaariyay isla markaana inaan soo codsiinay Yasiin Ciise Wardheere gabagabadeeda cadda ayaan dhageystayaal maraynaa markana aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
نفس روحي كحشا قدل كي سماري سيدان عاني كوكوك علي كفي ما يسيد عديكوي نفس روحي كحشا قدل كي سماري سيدان عاني كوكوك علي كفي ما يسيد عديكوي عاركو داي شادي عدنا بداري لاهي ويا
sareysa heestaas siyaasada tan taaliga codkooda inagu soo gaarsiinaya maxamed saleeban iyo waliba aamina fiir ayaa ugu dambeysay idaacaddii tan iyo kulanka dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo